Tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Miroslav Vojvodić.
Dobar dan. Vlada Srbije u Lebanu obeležila 100 dana rada. U centru pažnje investicije i finansijska i energetska stabilnost. Od 1. oktobra penzionerske kartice sa brojnim pogodnostima. U zemljotresu u Turskoj i Siriji stradalo više od 21.000 ljudi. Žestoki sukobi oko Bahmuta i Kremine u Ukrajini. Cena benzina i dizela nepromenjena. Saobraćajna policija počela automatsko snimanje vozača koji prođu na crveno svetlo ispred raskrsnice ili pešačkog prelaza. Sutra promenljivo i toplije. U katastrofalnom zemljotresu koji je pogodio Tursku i Siriju stradalo je više od 21.000 ljudi. Među ekipama koje su u Tursku stigle iz desetine zemalja nalazi se i tim iz Srbije koji je uspeo da iz ruševina spase ženu nakon više od 100 sati od potresa. Lekarske službe na terenu zbrinjavaju povređene, a humanitarne organizacije pokušavaju da obezbede smeštaj za ljude koji su ostali bez svojih domova. Situacija u Siriji je komplikovana jer je zbog sankcija otežano dopremanje humanitarne pomoći. Nikola Denčić.
Spasilačke ekipe u Turskoj bore se sa vremenom kako bi pokušale da spasu moguće preživele nekoliko dana od zemljotresa. U najteže pogođenoj provinciji Hataj, nemački tim je uspeo da iz ruševine izvuče nekoliko dece, kao i jednu ženu koja je u srušenoj zgradi preživela nekoliko dana.
Svi smo bili napeti i trudili smo se da je spasemo. Kada je izašla, rekao sam da sada verujem u čuda. Ovo je nada za ljude kojima su najbliži zarobljeni u ruševinama. Očekivali smo najgore, ali se dogodilo nešto što niko nije očekivao.
Uz pomoć specijalizovane opreme za elektronsku audio i video pretragu, jednu ženu su iz ruševina izvukli i naši spasioci. Šef tima Davor Vidović ističe da se svakog sekunda bore za moguće preživele, ali da je očigledno da su posljedice zemljotresa katastrofalne.
Ispod ruševina znači imate svega, osim što su, to su visoki objekti, većinom u pozadini možete vidjeti hotel koji je imao nekada 8 spratova, kao što vidite tih spratova više nema, svi su se slegli i hotel Koda sada ima samo 3 sprata. Pronalazimo, ima i živih ljudi, ima i naravno preminulih, odnosno pronalazimo tela preminulih osoba, znači borimo se, svaki šum osluškujemo i jednostavno pokušavamo da pronađemo te nesrećne ljude.
Preživelima se pruža sva neophodna pomoć. U gradu Kahraman Marasu organizovan je kamp za one koji ne mogu da se vrate u svoje domove.
Ovde je nas sedmoro. Imali smo problema sa prevozom dok smo došli do kampa, ali smo uspeli. Dobro je da makar imamo gde da prespavamo.
Predsjednik Turske Recep Tayyip Erdogan izjavio je da reakcija nadležnih nije bila tako brza koliko je vlada želela. Saopštio je da je pomoć stigla iz više od 90 zemalja. Sirijska vlada proglasila je zonom katastrofe oblasti koje su pogođene zemljotresom na severozapadu zemlje, prenosi Reuters. Lekar Nauman Zaidan, koji pomaže povređenima, je za naš program rekao da najveći teret trenutno nose volonteri.
Bolnice ne može da prihvata se pacijenti i povređeni ljudi, nego da Ministarstvo zdravlje uz pomoć ljudi i druge organizacije i drugih ministarstvo otvoreno je znači takozvano privremene bolnice za prijeme povređenih. I na tome radimo, znači i prijemo skoro da svi pacijenti prihvaćeni trenutno.
Tursku je tokom jutra pogodio novi zemljotres jačine 5 stepeni Richterove skale.
Predsjednica vlade Srbije upisala se u knjigu žalosti u Turskoj ambasadi u Beogradu. Delimo bol i tugu prijateljskog turskog naroda. Stojimo uz vas, spremni da uputimo svu raspoloživu pomoć, napisala je Ana Brnabić.
U knjigu žalosti u ambasadi Turske u Beogradu upisao se i ministar spoljnih poslova Ivica Dačić. Iako je u ovom tragičnom trenutku teško pronaći reči uteke za porodice nastradalih, uveravam vas da Srbija deli bol i tugu prijateljskog turskog naroda, spremna da uputi svu raspoloživu pomoć kako bi posljedice pomenute katastrofe što pre bile sanirane, napisao je Dačić.
Premijerka i ministri u Lebanu predstavljaju rezultate rada vlade Srbije u prvih 100 dana. To su rast standarda građana, energetska stabilnost, ustavne promjene u pravosuđu i odbrana prava Srba na Kosovu i Metohiji. Izveštava Nataša Ćimović.
Premijerka Ana Brnabić i ministri na jugu centralne Srbije obeležavaju 100. dana rada vlade sa namerom, kako je rečeno, da se odavde iz Lebana i okoline pošalje poruka da će Jablanički okrug biti u vrhu liste prioriteta za ulaganja i privlačenje investitora. Iz budžeta republičkog i opštinskog se izdvaja novac za lokalne projekte u obrazovanju, zdravstvu, energetici. Premijerka Ana Brnabić je obećala da će vlada uraditi sve da se na jugu Srbije bolje živi.
I svakako je dobro da što više putujemo u Srbiji, to je moja današnja osnovna poruka ministrima, a to je da ovakve stvari radimo što češće i da u godini koja je pred nama, 2023. godini, koja će svakako biti teška i izazovna, karakter ove vlade bude takav da budemo što više na terenu.
Što se tiče ocene rada vlade u prvom tromesečju, Brnabićeva je istakla da su prvih 100 dana obeležili veliki izazovi, ali i sačuvani mir i makroekonomska stabilnost. Najvažnije je, kaže, bilo za početak usvojiti budžet.
Priprema budžeta i kakav je taj budžet i da je on dalje razvojni uprkos svim izazovima i 3 godine krize koje su iza nas. Druga velika celina je naravno energetika i kako smo se mi suočili sa energetskom krizom, svetskom energetskom krizom, a koja najviše može da se oseti u Evropi. I to je ono čemu smo se jako mnogo posvetili u ovih 100 dana rada vlade. Treća velika celina, vladavina prava i privođenje kraju onog procesa ustavnih reformi koji smo zaključili i juče u Narodnoj skupštini Republike Srbije usvajanjem čitavog niza pravosudnih zakona. I četvrta tačka je ono što je obeležilo svakako ovih 100 dana rada vlade, a to je stalna nestabilnost, stalne provokacije, napadi na Srbe na Kosovu i Metohiji i zaista teških 100 dana koje je na sebi pre svega izneo predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić, ali koji su se svakako odrazili na rad vlade.
Za državu su najteži dani bili u decembru prošle godine. Sa pritiscima i provokacijama albanske strane se nastavilo, podsjeća premijerka i kaže da je formiranje zajednice srpskih opština uslov svih uslova.
Konačno su rekli istinu. Ne postoji tamo bilo kakav interes ili želja da se formira zajednica srpskih opština, ali za mene to pokazuje da ne postoji interes i želja da se implementiraju sporazumi koji su potpisani. To su sporazumi koji su potpisani pre 10 godina. To je uslov svih uslova za dalje razgovore. Zajednice srpskih opština i ne onakva kakvu zamišlja neka nevladina organizacija, bilo iz Srbije, sa teritorije Kosova i Metohije ili iz inostranstva, ne onako kako zamišlja bilo koji političar, već zajednica srpskih opština u skladu sa sporazumima iz 2013. i 2015. godine, upravljačkim timom i nadležnostima koje su jasno i precizno definisane, takva zajednica srpskih opština jeste i mora biti uslov svih uslova.
Prema njenim rečima, Evropska unija od nas očekuje uvođenje sankcija Rusiji.
Jer mislim da je sada uslov svih uslova koji postavljaju je u stvari uvođenje sankcija Ruskoj federaciji. I da bez toga oni nama neće otvarati ni klastere ni poglavlja i nadam se da grešim, pošto bi to bio novi uslov, jer smo uvek čuli da je vladavina prava i dijalog sa Prištinom ono što je najvažnije za naše evropske integracije. Što se tiče dijaloga sa Prištinom, mi smo tu za taj dijalog, Priština nije.
Brnabićeva također poručuje da novca u budžetu ima, da je obezbeđena finansijska stabilnost, energetska također, krizu sa energentima Srbija, kaže, nije osjetila. Uspeh ove vlade ubraja i povećanje plata. Prosečna zarada je dostigla 710 evra.
Plate u javnom sektoru su povećane 1. januara 2023. godine i to je obezbeđeno konačno i budžetom, a rezultat je svih godina rada od 2014. godine. Prosečne plate plate u javnom sektoru povećane 12,5%, plate za vojsku, vojna lica 25%. Penzije povećane sa onim povećanjem iz novembra i od 1. januara 20,8%, tako da je prosečna penzija u 2023. godini će biti oko 320 evra. Mnogo bolje, čak nekih otprilike 60% nego pre 10 godina, ali svakako nedovoljno.
Podsjećamo da su u prethodnih dana bili narušeni odnosi između SNS-a i SPS-a, ali i da je posle sastanka lidera tih partija ipak dogovore nastavak koalicione saradnje. Treći kabinet Ane Brnabić izglasan je 26. oktobra prošle godine, a vlada Srbije ima 28 ministara.
Na Zapadnom Balkanu stopa nezaposlenosti je najmanja u Srbiji, a Kosovo i Bosna i Hercegovina prednjače po broju nezaposlenih, saopštila je Svetska banka. Istovremeno, stopa nezaposlenosti u 5 država Zapadnog Balkana pala je za 13,5% u posljednjih 15 godina, zaključno sa sredinom prošle godine, objavila je Svetska banka. Skup povodom obeležavanja 100 godina penzijskog sistema u našoj zemlji održan je u Palati Srbija. Prisustvovao je predsjednik Aleksandar Vučić koji je najavio da će od 1. oktobra početi da se koriste penzionerske kartice. Važeće u celoj zemlji penzionerima će omogućiti brojne povlastice. Izveštava Tijana Sibinović.
Penzionerka Ljiljana Stamenković iz Beograda kaže da je ponosna stanovnica Srbije. Tu ističe ima uslove za lep penzionerski život.
Od naše zemlje dobijamo pogodnosti za bolji životni standard. Povećanje penzija, dodela vaučera za putovanje po Srbiji, novčane naknade, besplatni gradski prevoz svim penzionerima koji su ispod proseka, čije su penzije ispod proseka, dobijaju besplatno banjsko lečenje.
Međutim, pogodnostima od 1. oktobra naći će se i kartica za popuste namenjena svim penzionerima u Srbiji, najavljuje predsjednik Aleksandar Vučić.
Kada uđete u neki od lanaca trgovinskih, ne da ćete da imate popust na određenu robu, već na ukupnu robu koju ste uzeli da dobijete popust, da imate popust na usluge, da kada idete i plaćate penzionerskom karticom, da imate popust i na autoputu, da kada plaćate bilo koju uslugu na bilo kojem mestu, letovanje, zimovanje u nekim od naših banja, da imate toliki popust. Da li će da bude 2, 3 ili 5% u zavisnosti od mesta koje će taj popust da obezbedi, ali će to biti dodatna značajna ušteda za vas ili dodatno zarađeni novac za svakog od vas.
Predsjednik podsjeća da su penzije u posljednja dva meseca ukupno povećane za 20,8%. Ističe da je to najveće povećanje do sada.
Ono što je važno, u buduće, što mislim da je za svakog od vas važno, penzije će da prate plate. Do sada penzije nisu pratile plate. Imaćete značajnije povećanje penzija svake godine nego što ste imali do sada.
Sutra će PIO fond uputiti poziv penzionerima da se prijavljuju za 10-dnevni boravak u banjama, kaže ministar finansija Siniša Mali.
Dakle, svi oni penzioneri sa nižim pa do prosečnih penzija imaće priliku da 10 dana provedu u srpskim banjama, besplatno naravno na teret PIO fonda, ali ono što je važno, mi ćemo do kraja godine promeniti i zakon o PIO fondu, tako da ćemo ovaj iznos koji ćemo izdvojiti za besplatni boravak u banjama povećati na preko milijardu dinara.
Penzijsko osiguranje uspostavljeno je usvajanjem zakona o osiguranju radnika, čime se Srbija pridružila zemljama koje su se odlučile za model koji je uspostavio tadašnji nemački kancelar Otto von Bismarck. 90. godina prošlog veka penzioni sistem je na području bivše Jugoslavije doživeo krizu, a početkom 2000-ih urađena je velika reforma koja je, između ostalog, podrazumevala uvođenje dobrovoljnog penzijskog osiguranja.
Ovo su novosti dana. Predsjednik Aleksandar Vučić primio je u oproštajnu posjetu ambasadora Kube Gustava Tristu del Toda. Zahvalio mu je na izuzetno ličnom zalaganju za dodatno učvršćivanje tradicionalno prijateljskih odnosa dveju zemalja.
Srbija visoko ceni principijelni stav prijateljske Kube u pogledu podrške suverenitetu i teritorijalnom integritetu naše zemlje, istako je Vučić. Ambasador je Vučić uručio pismo predsjednika Miguela Díaza Canela Bermudeza, kojim čestita nacionalni praznik, Dan državnosti, i izražava spremnost da nastavi da razvija istorijske veze prijateljstva i saradnje Srbije i Kube.
Ruski ambasador u Beogradu, Aleksandar Bocan-Harčenko, izjavio je da je njegova zemlja svesna pritisaka na Srbiju da uvede sankcije Ruskoj federaciji, ali da je Srbija kroz istoriju pokazala da zna da se odupre pritiscima. Dodao je da je Srbija primjer da njegova zemlja nije sama i izolovana. U Ukrajini ruske snage pokreću veliku ofanzivu na istoku, napadnuto je i Zaporožje. Moskva tvrdi da je odbila pokušaj desanta Ukrajinaca kod Hersona. Moldavija protestuje zbog navodnog preletanja ruskih raketa iznad njene teritorije. O tome Milenko Marković.
Širom Ukrajine oglasile su se sirene za vazdušnu opasnost. Lokalni zvaničnici u Harkovu kažu da je taj grad napadnut tokom noći, zbog čega je došlo do prekida u snabdevanju strujom. Gradonačelnik Zaporožja je rekao da su ruske snage ispalile 17 raketa u roku od sat vremena, što je najveći ruski napad na to mesto od početka rata. Kijev saopštava da je na udaru napada elektroenergetski sistem zemlje. Stanovnici glavnog grada Ukrajine sklonište su potražili u stanici podzemne železnice. Među njima je i 27-godišnji Bogdan.
Kada sam kod kuće, mogu da vidim rakete koje preleću. Ako su daleko, ostajemo u stanu, a ako idu ka nama, sklonimo se u prostor za lift. Malo pre sam se čuo sa svojom porodicom, kažu mi da je raketa proletela blizu njih.
Rusko ministarstvo odbrane je saopštilo da su njihove snage odbile pokušaj Ukrajinaca da izvrše desant na levu obalu Dnjepra. Navodi se da je grupa diverzanata otkrivena uz pomoć bespilotnih letelica. Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov osudio je pozive zapadnih političara da se Rusija oslabi i podeli na više manjih zemalja.
No, sve gromče i gromče zvuči.
Pozivi da se Rusija raskomada su sve glasniji. Jasno je da ćemo mi ne samo preživeti, već ćemo iz ovog sukoba izaći jači, što je neophodno da bi se izgradili međunarodni odnosi na principima pravde i jednakosti, kao što je i predviđeno poveljom Ujedinjenih nacija. Naše zapadne kolege, međutim, ne žele univerzalnu primjenu međunarodnog prava, već nametanje svojih pravila.
Vlasti Moldavije su pozvale ruskog ambasadora da bi mu uručile protestnu notu zbog navodnog preletanja ruske rakete preko teritorije te zemlje. Međutim, portparol rumunskog ministarstva odbrane, general Konstantin Spinu, nije mogao odmah da potvrdi navode Kijeva da su rakete narušile i rumunski vazdušni prostor. Francuski predsjednik Emmanuel Macron nije isključio slanje borbenih aviona u Ukrajini, ali prema njegovim rečima to nije prioritet. Ruski ambasador u Ujedinjenim nacijama Vasilij Nebenzija je rekao da Moskvi još nije omogućeno da izvozi svoje žitarice u okviru sporazuma o izvozu žita preko luka na Crnom moru.
Izraelske službe za vanredne situacije saopštile su da su poginule dve osobe, među kojima i dete, a nekoliko njih je povređeno kada je vozač naleteo automobilom na grupu ljudi na autobuskoj stanici na periferiji Jerusalima. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu rekao je da je reč o terorističkom napadu i naredio jačanje bezbednosnih snaga. Prema navodima policije, vozač je ubijen.
Saobraćajna policija počinje da kažnjava vozače koji prođu na crveno svetlo semafora na osnovu snimaka saobraćajnog videonadzora. Do sada su kamere beležile pojedine jednostavnije prekršaje, a od sada je u funkciji kontrolisanje prelaska na crveno svetlo na raskrsnicama i pešačkim prelazima. Na osnovu videosnimaka policija će izdavati prekršajne naloge i kažnjavati nesavesne vozače. Detaljnije Ivanka Joksimović.
Kamere ispred raskrsnica i pešačkih prelaza na kojima je saobraćaj regulisan semaforima, pomoću odgovarajućeg softvera detektovaće vozila koja prođu na crveno svetlo i automatski će beležiti video snimak učinjenog prekršaja. Predsjednik Komiteta za bezbednost saobraćaja Damir Okanović kaže da je reč o bezbednosnim kamerama koje su tehnički prilagođene za tu svrhu.
Takozvane pametne kamere, odnosno Huawei sistem pametnih kamera koji se inače koristi za opšti nadzor, je sada prilagođen tako da se tim kamerama može automatski evidentirati prekršaj prolaska na crveno svetlo, prekršaj nevezivanja pojasa u vozilu, prekršaj upotrebe mobilnog telefona tako što se telefon drži u ruci i sl. Dakle, ovdje samo u pitanju tehnička inovacija.
Za prolazak vozila na crveno svetlo semafora, odnosno za nezaustavljanje ispred pešačkog prelaza, zakonom o bezbednosti propisane su novčane kazne, kazneni poeni i zaštitna mera zabrane upravljanja motornim vozilom.
U zavisnosti sad od situacije, da li se radi o raskrsnici, da li se radi o pešačkom prelazu, da li se radi o raskrsnici gde nema pešačkog prelaza, da li je u trenutku prolaska na crveno pešak bio na pešačkom prelazu ili nije bio na pešačkom prelazu. Novčane kazne idu u rasponu od 20.000 pa do 120.000 dinara. Kazneni poni koji mogu da se izreknu idu u rasponu od 6 do 14, a mera zabrane upravljanja vozilom ide od najmanje 3 meseca pa do 8 meseci.
Video nadzor uveden je da bi se smanjio broj stradalih, a ne da se naplati što veći broj kazni, kaže Okanović, i ističe da je MUP Srbije javno saopštio mesta na kojima su postavljene kamere. Navodi da jedna kamera može da zabeleži oko 400 prolazaka na crveno svetlo tokom dana, te ocenjuje da će ta mera značajno smanjiti broj nesreća na našim putevima.
Za vakcinaciju BCG vakcinom ostalo je još 50 beba, 45 iz Beograda i 5 van glavnog grada, saopštilo je Ministarstvo zdravlja. Do sada je ukupno vakcinisano 626 beba. Deca mogu biti vakcinisana tom vakcinom sve dok ne napune godinu dana.
Na konferenciji Zelena energija ženskog roda, koju je organizovalo Udruženje Obnovljivi izvori energije Srbije uz podršku Kanadske ambasade, poručeno je da poslovi u zelenoj energiji nisu rezervisani samo za muškarce, naročito poslovi na visokim funkcijama u tom sektoru. Prema istraživanjima Međunarodne agencije za obnovljive izvore energije, u tom sektoru zaposleno je 32% žena, dok ih je u sektoru za proizvodnju fosilnih goriva 22%. Sandra Cvijanović.
Zelena tranzicija prilika je da se ne samo obezbedi energetska bezbednost države i zdravija životna sredina, već i da se promeni slika o energetici kao muškom sektoru, kaže pomoćnica ministarke rudarstva i energetike Srbije Jovana Joksimović.
Utvrđivanjem najoptimalnijeg scenarija razvoja energetskog sektora u ovoj godini, trasirat ćemo naš put ka dekarbonizovanom energetskom sektoru do 2050. godine. Investicije su ključne za održiv razvoj energetike i obnovljivi izvori energije bi trebalo da čine okosnicu novih kapaciteta i energetske bezbednosti u decenijama ispred nas, zajedno sa drugim izvorima, naravno, bazne energije. Zelena energetska tranzicija je proces u kojem se nalazi čitav svet i u kojem će se mnogo toga promeniti i biti drugačije, ne samo kada govorimo o tome odakle dobijamo energiju i kako je koristimo, već i načina kako muškarci i žene u tom učestvuju.
Nedavno urađeno istraživanje o zastupljenosti žena u zelenoj energiji Srbije pokazalo je poražavajuće podatke, ocenio je kanadski ambasador Giles Norman.
Jedan od ključnih nalaza je da samo jedna od pet mladih žena misli da žene imaju profesionalnu budućnost u zelenoj industriji i da mogu da budu lideri u zelenoj tranziciji. To moramo da promenimo. Nije tajna da je ovaj sektor predominantno muški, ali te predrasude treba da ostavimo iza sebe. Važno je da promovišemo inkluziju žena ne samo u Srbiji, već i drugde.
Menadžerka udruženja Obnovljivi izvori energije Srbije Danijela Isilović navelo je da je u Srbiji izgrađeno 398 megavata vetroelektrana, od kojih su oko 80% izgradili članovi njihovog udruženja uloživši 700 miliona evra za samo 3 godine. Ona je apelovala na mlade devojke da se prilikom odabira obrazovanja usmere ka tehničkim naukama ili sličnim profilima kako bi radile u sektoru zelene energije.
Slušate Radio Beograd 1.
Najatraktivniji turističko-muzejski voz Nostalgija u susret danu državnosti i Sretenju saobraćaće i u zimskoj sezoni od 11. do 19. februara, saopštili su iz preduzeća Srbija voz. Omiljeni voz mnogih prevoziće putnike na Šarganskoj osmici na relaciji Mokra Gora-Jatare-Mokra Gora. Turističko-muzejska železnica Šarganska osmica je graditeljsko remek delo koje prolazi najlepšim planinskim predelima Mokre Gore.
Izložba Heroine spomen zbirke Pavla Beljanskog otvorena je u galeriji Doma Vojske Srbije u Beogradu. To je izbor dela 7 autorki i ostvarenja koje predstavljaju akvizicije spomen zbirke značajnih za sagledavanje njihovih umetničkih biografija. Detaljnije Milan Stokanović.
Izložba Heroine spomen zbirke Pavla Beljanskog osmišljena je sa željom da se istakne jedinstvenost kolekcije Pavla Beljanskog. Četvrtinu ukupnog broja dela kolekcije čine ostvarenja 7 umetnica, Nadežda Petrović, Vidosave Kovačević, Lize Križanić, Zore Petrović, Leposave St. Pavlović, Ljubice Sokić i Milice Zorić. Šta to naše autorke čini heroinama, objašnjava viši kustos i načelnik Galerije Doma Vojske Srbije Jelena Knežević.
Neki od ovih umetnica su učestvovali u ratu, kao recimo poput Nadežde Petrović, a sa druge strane imali boljeg mesta da se izložba ovog naziva nađe nego u Domu Vojske, odnosno nekadašnjem ratničkom domu. Pa ono što povezuje uopšte nas kao Galeriju Doma Vojske i našu umetničku kolekciju i kolekciju spomen zbirke Pavla Beljanskog svakako su autori, jer zapravo većinu ovih autora mi imamo u našoj umetničkoj zbirci koja broji preko 1500 predmeta.
Izložba Heroine, spomen zbirka Pavla Beljanskog, premijerno je prikazana u Novom Sadu tokom godine Evropske prestonice kulture. Danas u Domu Vojske prikazana je u manjem formatu, ipak postavku čine 59 radova, kao i video prezentacija, identifikacije, suptilnost i surovost, koja predstavlja relacije dela autorki iz kolekcije sa radovima savremenih novosadskih umetnica. O sponi koja povezuje dve generacije govori kustos spomen zbirke Pavla Beljanskog, jedna od autorki izložbe, dr. Valentina Vuković.
Hteli smo da uporedimo baš kakve su to teme, ideje, obsesije imale umetnice iz naše kolekcije, dakle umetnice koje su stvarale u prvim decenima 20. veka ili sredinom 20. veka, a kakve su to teme, ideje koje kojima se bave današnje umetnice. I eto, ova video prezentacija govori o tome, znači napravili smo kolaž, uporedo pokazujemo njihova dela, napravili smo zapravo paro. Urednica video prezentacije je istoričarka umetnosti Suzana Vuksanović, tako da ja pozivam, znači, vaše slušalce da dođu i da sami se uvere da li su, koliko su se te ideje i teme promenile.
Uz Valentinu Vuković izložbu su priredile profesor dr. Milanka Todić i magistar Milana Kvas. Prateći program izložbe čine stručna vođenja i predavanja. Prvo vođenje biće organizovano 18. februara u 12 časova. Posetioci Doma Vojske će moći da pogledaju postavku do 8. aprila ove godine.
Komemoracija glumici Branki Veselinović biće održana utorak 14. februara u podne u Jugoslovenskom dramskom pozorištu, saopštio je taj teatar. Najstarija srpska glumica koja je preminula u 105. godini biće sahranjena istog dana u Aleji zaslužnih građana na Novom groblju u Beogradu.
Najbolji teniser sveta Novak Đoković dostavio je dokumentaciju i podneo molbu za dobijanje posebne dozvole za ulazak u Sjedinjene Američke Države kako bi zaigrao na Mastersima u Indian Wellsu i Majamiju. Direktori turnira javno su izneli stav da žele da Đoković dođe. Ostale vesti iz sporta pripremio je Dejan Nikolić.
Utakmicom u Surdulici Radnik Mladost, koja će početi u 16 časova, danas startuje 21. kolo fudbalske Superlige Srbije. Dva sata kasnije, od 18, dakle, igraće Čukarički i Radnički iz Kragujevca. Sutra su na programu još 4 susreta. Od 14 snage će odmeriti Voždovati Crvena zvezda i TSC Napredak, od 16 Vojvodini Kolubara, a od 18:30 Partizan i Mladost Gat. Za nedelju planirana su posljednja dva meča, Javor Spartak i Novi Pazar Radnički Niš. Prelazimo na košarku, odnosno mečeve 24. kola Euroligije. Četvrtak je bio izuzetno uspješan dan za naše klubove u ovom takmičenju. Crvena zvezda je došla do izuzetno važne pobede protiv Makabije u Izraelu, je bilo 89-86 i tako su crveno-beli prekinuli niz poraza. Partizan je slavio u Minhenu protiv Bajerna sa 82-71 uprkos problemima sa zdravljem igrača crnobelih. Dočujemo utiske trenera Željko Obradović.
Važna pobjeda protiv veoma dobrog tima koji je, moramo i to da kažem, igrao već 4 veoma bitni igrača. Jedan igrač se fali, to se osjeti, ja mogu zamisliti koliko je teško kad im fale glavni nosioci igre. Tako da mislim da smo prelomili utakmicu na kraju drugo poluvremena i treću timu koju smo odigrali izvanredno. Čestitke svim igračima na važnoj pobedi i naravno velika zahvalnost na ovoj nevjerojatnoj podršci koju smo jučer doživjeli ovdje u Minhenu, gdje su se okupili grobari, gdje je bio veliki broj navijača Partizana.
Partizan se trenutno nalazi na 6. poziciji sa skorom od 13 pobjeda i 11 poraza, dok je Zvezda na mestu broj 13. Večeras još u 24. kolu igraju Monaco Lyon, Žalgiris Baskonija i Panathinaikos Valencia. I na kraju podsjetimo da su se naše košarkašice kolo pre kraja kvalifikacija plasirale na evropsko prvenstvo. Sinoć su u Beogradu savladale Hrvatsku sa 85-57.
U Novom Sadu je 5, Beogradu 4, Nišu, Kragujevcu 3 stepena. Vreme sutra.
Ujutro vedro uz umeren jak mraz, ponegde magla. Tokom dana oblačno sa sunčanim periodima. Uveče na severu, a tokom noći i ostalim krajevima jačeno oblačenje praćeno padavinama. U centralnoj i jugozapadnoj Srbiji očekuje se kiša koja će se lediti pri tlu. Jutarnja temperatura od minus 12 do minus 5, na Pešterskoj visoravni do minus 20, dnevno od 2 do 7 stepeni. U Beogradu prepodne pretežno sunčano, od sredine dana oblačno. Ujutru od minus 9 do minus 5, tokom dana do 5 stepeni.
Bile su to novosti dana Radio Beograda 1. Urednici vesti Irena Jelovac i Vladimir Mihajlović. Tonska realizacija Dejan Vasović, spiker Miroslav Bujičić, producent Ljubinka Dobrilović. Ja sam Miroslav Bojvodić, hvala vam na pažnji, prijatno popodne.